Da tion nescitimen Dominum, qui ambulant in viis eius, labores manum duarum quiam anducabis, datus esset benedibierit, uxor tua sicut vitis abundans, in lateribus domus tua, fili tui sicut novele olivarum, in circuitu mensae tua, excessit benedicetur homo, qui timet Dominum, benedicat tibi Dominus ex Sion, et videas bona Jerusalem omnibus diebus vitae tue, et videas filios filiorum tuorum, pacem super Israel, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.